Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі з заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now. Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што злучаныя штаты і іх саюзнікі па НАТО, як і раней, не выключаюць правядзенне ваеннай аперацыі ў Лібіі, каб спыніць гвалт у гэтай краіне. Пасля перамоў у Белым доме з прэм'ер-міністрам Аўстраліі Джуліяй Гілард, Абама заявіў, што США на баку лібійскага народа, супраць якога Муамар Кадафі, выкарыстоўвае недапушчальны гвалт. Абама таксама паведаміў, што будуць выдзеленыя дадатковыя сродкі на гуманітарную дапамогу уцекачам з Лібіі. Раней генеральны сакратар альянсу Андерс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі заявіў, што НАТО не збіраецца ваеннымі дзеяннямі ўмешвацца ў сітуацыю ў Лібіі, але як абаронны звяз і арганізацыя, што нясе адказнасць за бяспеку, НАТО павінна распрацоўваць захады засцярогі на любыя выпадкі развіцця падзеяў. Прыведзены ў панядзелак да прысягі ў Тунісе новы, ужо трэці пасля звяржэння прэзідэнта Бен Алі, часовы ўрад абвясціў пра роспуск сакрэтнай паліцыі. Менавіта гэтую спецслужбу апазіцыя абвінавачвала ў парушэннях правоў чалавека ў пару праўлення Бен Алі і пры спробах задушыць масавыя выступы ў студзені сёлета. Новы кабінет міністраў Тунісу адчольвае Аль-Баджі Каід Ас-Сапсі. У ім, адрозна ад мінулага ўраду, няма людзей затачэння Бен Алі. Міністр абароны США Роберт Гейтс у часе наведвання вайсковай базы НАТО ў Баграме заявіў, што амерыканскія вайскоўцы застануцца ў Афганістане і пасля 2014 году. На гэты год запланаваны вывад міжнародных баявых падраздзяленняў з Афганістану. Гейтс паведаміў, што Вашынгтон і Кабул дамовіліся аб удзеле амерыканскіх інструктараў у навучанні афганскіх вайскоўцаў. У Парыжы сёння пачаўся судовы працэс у справе карупцыі, якім адным з 9 абвінавачаных з'яўляецца былы прэзідэнт Францыі Жак Шырак. Сённяшняе паседжанне мела працэдурны характар, чакаецца, што Шырак з'явіцца ў судзе ў аўторак. 78-гадовага Шырака вінаваюць у махінацыях з дадзенымі аб працоўных месцах у часе, калі ён быў мэрам Парыжы ў 1980-х і на пачатку 90-х гадоў. Пракуратура лічыць, што Шырак такім чынам канцэнтраваў грашовыя сродкі ў інтарэсах сваёй партыі. Было кіраўніка дзяржавы судзяць упершыню ў гісторыі сучаснай Францыі. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден прыбыў у Фінляндыю, першую краіну, якую наведае ў часе турне па Еўропе. З Хельсінкі Байден накіруецца ў Расію, дзе сустрэнецца з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым і прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Паводле Байдена, мэта візіту працягнуць высілкі дзеля перазагрузкі дачыненняў паміж Расіяй і США. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Юкія Амана заявіў, што Іран так і не прадставіў вычарпальных доказаў таго, што не займаецца распрацоўкамі ядзернай зброі. На паседжанні рады ўпраўляючых МАГАТЭ ў Вене Амана адзначыў, што Іран не цалкам выконвае свае абавязацельствы ў сферы кантролю за сваёй ядзернай праграмай. Іран жа заяўляе, што займаецца узбагачэннем урану. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных